Bunăoară, Republica Moldova, ca și Ucraina sau România, are în mare sol cu aceeași fertilitate și aceeași piață de desfacere a produselor agricole. Diferența însă constă în aceea că vecinii noștri sunt producători de tehnică agricolă, au propriul combustibil, iar noi nu. În plus, agricultura din Republica Moldova nu se bucură de subsidii din partea statului, așa cum e la vecinii noștri, unde pentru fiecare hectar de pământ se dau subsidii a câte 50 de dolari. Am remarcat un paradox, spune în continuare Vasile Bumacov. Multă lume, în loc să are toamnă, are acum, pierzând timp, combustibil și zadarnic uzând tehnică. Astfel, cheltuielile vor fi mai mari decât beneficiile. Tocmai pentru a nu păți așa ceva, trebuie să diversificăm producția agricolă, iar grâul, orzul, porumbul să fie cultivate doar pentru asigurarea securității alimentare. De ce țăranii nu ară decât toamnă, este întrebat Vasile Bumacov, iată răspunsul acestuia, citez. Pentru că motorina necesară agriculturii e impozitată ca și cum ar fi o marfă de lux. E o încălcare gravă și nici măcar nu se încearcă a găsi niște soluții pentru ca aceasta să fie compensată. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 32 de minute, 31 de minute și vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre efortul de stabilizare a Irakului, reportaje despre sărbătorirea Paștelui Blajinilor în Republica Moldova și un comentariu de Igor Munteanu despre miza alegerilor locale de la 25 mai. Ucraina, Slovacia și alte țări europene se numără printre statele care s-au oferit să participe cu trupe la o viitoare forță internațională de stabilizare în Irak. Mai multe despre această posibilă strategie într-o relatare a corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel, pe care vă prezintă în continuare Oana Serafim.
Anunțul a fost făcut de ministrul polonez de externe, Vladimir Cimoșevici, cu ocazia summitului Uniunii Europene de la Atena. Ministrul polonez de externe nu a dat prea multe detalii despre această forță internațională și nici măcar despre efectivele poloneze, pregătite să ajungă în Irak. Țările doritoare de a contribui cu militar la această forță de stabilizare europeană condusă de Statele Unite, Marea Britanie și Polonia sunt Ucraina, Spania, Danemarca, Bulgaria, Olanda și Albania. România nu este menționată niciuna din depeșele agențiilor internaționale de presă pe această temă, deși România a participat la reuniunea de la Londra consacrată Forței Internaționale de Stabilizare din Irak. Anunțul Varșoviei a fost însă temperat de ministrul britanic de externe Jack Straw, care a precizat presei tot la reuniunea de la Atena că nu au fost luate decizii finale în această chestiune și că vor fi date detalii abia după ce vor fi stabilite. Forța europeană de stabilizare ar urma să fie separată de forța americană, așa după cum explică analista Europei Libere Kathleen Ridolfo. În baza acestui plan, despre care se pot spune puține lucruri cu fermitate, pentru că au fost făcute prea puține declarații oficiale pe acest subiect, Irakul ar urma să fie divizat în trei sectoare, unul dintre ele urmând să fie patrulat de aproximativ 20.000 de militari americani. Celelalte două sectoare ar urma să fie păzite de forțele britanice și poloneze. Forța de stabilizare internațională va fi diferită de forța americană desfășurată deja în Irak și care are 135.000 de militari. Nu este încă limpede când își va începe această forță de stabilizare acțiunea în Irak. Britanicii așteaptă conferința de la 7 mai pentru a stabili datele legate de țările ai căror militari se vor afla sub comanda lor și care ar urma să fie efectivă cu care va contribui fiecare țară. Se așteaptă ca Polonia să organizeze o conferință similară pe 22 mai, spune analista postului nostru de radio Kathleen Ridolfo. Oficialitățile americane au vorbit despre reducerea efectivelor americane în Irak, dar intenționează să mai păstreze câteva divizii pe teren pe perioada ocupației. Aceste divizii ar asigura apărarea în eventualitatea unor regrupări ale forțelor loiale lui Saddam Hussein sau în eventualitatea unor atacuri venite dinspre Siria sau Iran. Cotidianul polonez Gazeta Wyborcza citează astăzi o oficialitate din Ministerul polonez al Apărării sub condiția anonimatului, care susține că Washingtonul ar dori ca Polonia să participe cu 4.000 de militari. Ziarul însă îl citează și pe ministrul polonez de externe, care spune că este prea devreme să spunem câți militari polonezi vor fi incluși în forța de stabilizare. Ministrul polonez al apărării, Janusz Zemke, a declarat postului național de radio la acest sfârșit de săptămână că Varșovia va căuta ca Washingtonul să finanțeze măcar parțial această operațiune.
Recenta ucidere a unui deputat liberal din Parlamentul de la Moscova este doar cel mai recent asasinat cu posibil substrat politic dintr-o lungă serie de asemenea crime rămase nerezolvate în Rusia ultimului deceniu. Din când în când, procurorii ruși anunță cu optimism că un caz sau altul este ca și soluționat, numai că asemenea declarații sunt fie dezmințite mai târziu, fie date pur și simplu uitării. Între timp, așa cum am aflat de la corespondentul nostru la Moscova, Gregory Pfeiffer, juriștii ruși susțin că fără de legea este în continuă creștere în țara lor. Viorica Zaharia.
Atunci când, acum o lună, deputatul Dumei de Stat a Federației Ruse, Sergei Iușcenko, a fost omorât lângă apartamentul său din Moscova, procurorii au anunțat că acest caz va fi rezolvat în regim de urgență. Această declarație pare să fi devenit deja un șablon în Rusia, deoarece și alți asasini care, potrivit declarațiilor oficiale, erau aproape de a fi prinși, rămân în continuare în libertate. Ministrul adjunct de interne al Federației Ruse, Vladimir Vasiliev, a anunțat luna trecută că din 53 de atentate la viața deputaților Dumei de Stat, comise în ultimii ani, toate au fost descoperite, cu excepția a 16. În același timp, procurorul general al Rusiei, Vladimir Ustinov, a declarat Parlamentului că din 8 tentative de asasinare a deputaților, 6 au fost dejucate. Cu toate acestea, cele mai demne de atenție par a fi declarațiile procurorului general adjunct, Vladimir Kolesnikov. El a spus că uciderea unui alt deputat liberal, Galina Starovoitova, una dintre cele mai tragice crime produse în Rusia în ultimul timp, a fost deja elucidată. Ca și Iușcenko, Starovoitova a fost unul dintre cei mai activi luptători pentru drepturile omului și un critic deschis al Kremlinului. Ea a fost împușcată în noiembrie 98 lângă apartamentul său din Sankt Petersburg. Kolesnikov a declarat săptămâna trecută că acest caz ar putea fi încheiat curând. Procuratura a anunțat că cele 6 persoane arestate în noiembrie 2003 și suspectate de implicare în omorul Galinei Starovoitova au arătat că au participat la organizarea și la comiterea omorului. În mod curios, în pofida declarațiilor sale optimiste, Kolesnikov refuză să ofere și alte detalii despre anchetă, inclusiv despre identitatea persoanelor suspectate. Yuri Schmidt este președintele unei asociații de juriști pentru drepturile omului din Petersburg și îi reprezintă în instanță pe membrii familiei Galinei Starovoitova. El a câștigat recent o cauză în Curtea Constituțională care a declarat ilegală decizia Serviciului Federal de Securitate sau FSB de a ascunde informația referitoare la anchetă. Acest verdict al Curții Constituționale l-a făcut pe Schmidt optimist. El așteaptă să îi se permită accesul la documentele anchetei.
Поскольку люди арестованы и поскольку громко объявлено о том, что
Deoarece există oameni arestați și deoarece s-a anunțat ferm că cel puțin unii autori au fost reținuți, eu deocamdată nu am motive să învinuiesc că ar minți și nici nu pot spune că cei arestați nu sunt oamenii care au participat la crimă. Însă alți observatori sunt mai puțin optimiști. Yuri Rubakov, care este deputat independent în Duma rusească și unul dintre apropiații conducerii Partidului Liberalnaya Rossiya, la cărui înființare a contribuit Sergei Iușcenko, a declarat recent că ar avea puține speranțe în ce privește identificarea asasinului lui Iușcenko.
N-am stol caras abișele, răscuit.
De atâtea ori ni s-a promis că cele mai răsunătoare crime vor fi descoperite și de atâtea ori aceste promisiuni s-au dovedit a fi baloane de săpun, încât eu deja nu mai cred în nimic din ceea ce spune Procuratura Generală. În anunțurile lor, procurorii au exclus de mai multe ori că asasinatele ar putea avea motive politice. În cazul omorului Galinei Starovoitova, Procuratura Generală a declarat că legislatoarea și asistenta sa, care a fost rănită în noaptea asasinatului, aveau la ele o sumă mare de bani. În cazul lui Sergei Iușcenko însă, mai mulți politicieni au declarat că asasinatul a avut numai motive politice, deoarece, potrivit lor, Iușcenko nu părea să fie implicat în activități economice. Cu toate acestea, agenția Interfax citează surse avizate care admit că Iușcenko ar fi fost omorât pe motive economice sau în urma unor lupte de ordin financiar din interiorul Partidului Liberalnaya Rasia. Avocatul Yuri Schmidt conchide că, în pofida reformei legislative produse în Rusia în ultimii ani, sistemul judecătoresc funcționează destul de rău.
К сожалению, все успехи судебной реформы в значительной степени...
Din păcate, toate succesele reformei judecătorești devin în mare parte egale cu zero. Din cauza corupției totale din sistemul de drept și din cauza nivelului de profesionalism extrem de jos al angajaților acestuia și ai procuraturii generale.
În țările în tranziție, inclusiv în Republica Moldova, unul din neajunsurile menționate cu regularitate în rapoartele despre drepturile omului este starea proastă a sistemului de penitenciare. În Moldova există însă și o excepție, o închisoare pentru funcționarii de stat, deschisă în toamna anului 2001 la Lipcani, pe lângă o colonie de reeducare a minorilor. Detalii în reportajul semnat de Vitalie Condrațchi.
În prezent, în penitenciarul pentru funcționari de stat deschis în Lipcani, pe lângă colonia de reeducare a minorilor, își ispășesc pedeapsa 37 de deținuți, majoritatea fiind foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Spre deosebire de alte penitenciare, unde rația alimentară a deținuților este de 2 lei și 50 de bani pe zi, deținuții de la Lipcani beneficiază de hrană în valoare de 4 lei pe zi. Rația lor alimentară mai este îmbogățită cu produse provenite din cultivarea celor aproximativ 20 de hectare de teren agricol aflat în gestionarea penitenciarului. Potrivit administrației închisorii, deținuții doresc să muncească pentru că fiecare două zile de lucru sunt echivalate cu o zi de detenție, astfel încercând să-și reducă termenul de ispășire a pedepsei. Deținuții au un regim liber 3 ore în fiecare dimineață, având o sală de lectură, masă de ping-pong și televizoare în mai multe odăi. Vladimir Oveșkov, fost polițist, contestă acuzația de omor pentru care a fost condamnat la 24 de ani de detenție, iar Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pus pe rol dosarul său împotriva Republicii Moldova. Eu nu îmi recunosc vina. Am fost condamnat pe nedrept, fiind încălcat articolul 279 din Codul de Procedură Penală, potrivit căruia nicio persoană nu poate fi condamnată în baza unor presupoziții. Am apelat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, de unde am primit răspuns că plângerea mea va fi examinată. Iată însă că de mai mult de jumătate de an de când am primit acel răspuns de la CEDO, nu mai am nicio informație despre dosarul meu. Un alt deținut din penitenciarul de la Lipcani, Mihai Ion Constantin, cetățean al României, a fost condamnat la 24 de ani privațiune de libertate, pentru că ar fi organizatorul unui omor pe teritoriul Republicii Moldova. El a fost transferat la Lipcani acum 9 luni și încearcă de mai mult timp să obțină transferul său în România. Mihai Ion Constantin a declarat Europei Libere că administrația închisorii se poartă bine cu deținuții, deplângând în schimb funcționarea proastă a sistemului judiciar din Republica Moldova.
De vinovat sunt vinovat, merit să stau închis, dar nu pe învinovățirea care o am pusă. De pedeapsă nici nu mai vorbesc, exagerat. Să vă spun că am fost torturat, maltratat, nu știu dacă am să fiu crezut. România, spune Ministerul Justiției, dă din înțeles că mă iau acasă, sunt cetățeanul lor, dar dau dumnealor lămuririi că trebuie mandatul definitiv de executare a pedepsei și sentința penală definitivă. În loc să-l înaintez curtea de apel, iarăși uneva s-a făcut o greșeală. Le-a trimis tribunalul capul, alea nu erau definitive. Iar însuși Ministerul Justiției Republicii Moldova se adresează în curtea de apel și curtea de apel răgânează chestiunea asta.
Să menționăm în final că în penitenciarul de la Lipcani este încarcerat și fostul angajat al Departamentului de Combatere a Crimei Organizate și Corupției, Iurie Lungu, care a fost condamnat pentru că ar fi organizat asasinatul lui Valeriu Rotar, zis Zelionei. Un alt funcționar de stat deținut la Lipcani este un fost specialist principal în direcția juridică a primăriei municipiului Chișinău, Vlad Onică. El are de ispășit o pedeapsă de 24 de ani de detenție pentru omor calificat. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Pe măsură ce se apropie data de 25 mai, alegerile locale sunt tot mai des subiect de dezbatere în Republica Moldova. Unii analiști observă însă că scrutinul ar fi așteptat cu interes și în Europa, care vede în aceste alegeri un nou test pentru opțiunea pro-europeană, exprimată des în ultima vreme de liderii comuniști de la Chișinău. Un comentariu pe această temă ne propune în continuare Igor Munteanu.
Alegerile locale din acest an în Republica Moldova se bucură de un interes neascuns pe plan local și internațional. Ancorată în mijlocul unei economii deficitare, actuala guvernare de la Chișinău este privită cu neliniște și circumspecție în Europa, chiar și după numeroasele jurăminte pe care înalți demnitari s-au obosit să le dedice numele unei ipotetice integrări în Uniunea Europeană. Pedalând pe statutul cele mai sărace țări în Europa și pe nevoie de securizarea frontierilor sale estice ca soluție de reglementare a problemei transnistrene, autoritățile comuniste au reușit să atragă atenția unor importante instituții occidentale asupra situației periferice, marginalizate chiar a țării, dar au făcut acest lucru după instalarea lor la putere într-un mod aproape scandalos, tensionându-și relațiile cu partidele de opoziție până la momentul în care s-a cerut intervenția adunării parlamentare Consiliului Europei. La un an după această intervenție a Consiliului Europei, există prea puține motive să credem că actuala guvernare a tras concluzii potrivite din dezamorsarea conflictului produs între putere și opoziție în anul 2002. Recapitulând, am putea spune doar că există numeroase motive pentru a ne îndoi de caracterul democratic al procesului electoral din Republica Moldova. Libertatea de expresie este astăzi serios afectată de cenzura și acțiunile prohibitive pentru presa liberă din țară. Ideologia Partidului Unic, care se revendică doctrinar dintr-o profundă antidemocratică învățătură marxist-leninistă, este reinstalată prin diverse monumente și ocazii ceremoniale pentru grupurile de loiali ai Partidului Comunist din Moldova, campanii masive de intimidare și de denigrare împotriva partidelor democratice sunt pe larg utilizate la ordinul acelorași personaje care asigură în vorbe organismele europene de încrederea lor neabătută în valori și instituții la modă în Europa. Trebuie să ne întrebăm oare în aceste condiții de ce împotriva primarilor necomuniști sunt asmuțite organele fiscale și de procuratură ale Guvernului Central, silindu-i să aleagă între a abandona cursa electorală ori a face față unor presiuni imense pe plan individual. Arestarea unor primari incomoși și denigrarea prin toate mijloacele posibile în condiții unei atitudini mai mult decât suspect de loiale ale Comisiei Electorale Centrale întărește sentimentul de omnipotență al conducerii Partidului Comunist din Moldova, care se situează deasupra tuturor celorlalți candidați și, evident, deasupra legii ca atare. Potrivit lui Giovanni Sartori, alegerile verifică existența consensului și elimină formele frauduloase de consens. Și pentru că populismul practicat de Partidul Comunist din Moldova a fost și rămâne un fenomen fraudulos de manipulare a opiniilor într-o societate adânc marcată de sărăcie, singura grijă a exponenților săi de partid este nu atât eficientizarea acestei puteri, ci mai ales sporirea puterii centralizatoare, pentru ca în acest fel să excludă orice posibilitate de contestare deciziilor sale tradițional abuzive și incoerente. În acest fel, anunțarea unor participări masive la observarea alegerilor locale din partea OSCE și a Consiliului Europei, dar și a unor numeroase organizații internaționale acreditate deja de Comisia Electorală Centrală, subliniază nu atât importanța globală a scrutinului local în structura sistemului politic din Republica Moldova, cât mai degrabă o neîncredere funciară în onestitatea și priceperea autorităților centrale de a-și exercita în mod eficient și neutru funcțiile sale de bază în vederea asigurării unui cadru prielnic, liber și democratic de exprimare liberă a votului. Pe plan extern, prezența masivă a observatorilor internaționali la alegerile din mai poate fi privită ca o acțiune necesară de igienizare față de țara care urmează a prezida Consiliul Ministrilor al Consiliului Europei după data de 15 mai. Pe plan intern, acțiunea de observare internațională ar trebui să trezească un sentiment de siguranță printre cetățeni în desfășurarea corectă și fără impedimente a alegerilor.
Ați ascultat un comentariu de Igor Munteanu. Stimați ascultători, secvența finală a emisiunii noastre de astăzi este consacrată sărbătorii Paștele Blajenilor. Să vedem mai întâi, într-un reportaj, cum au petrecut această zi creștinii ortodoxi într-o comună din apropierea Chișinăului, vizitată de corespondenta noastră Ilona Spătaru.
În satul Rezen, din județul Chișinău, pomenirea celor trecuți în neființă a început dimineața de vreme. Sute de creștini au mers la slujba ținută de părintele Emilian în Biserica Sfinților Mihail și Gavril, după care în cimitirul din localitate. Oamenii au venit la mormintele rudelor cu vin, cozonaci și ouă roșii. Au dat de pomană și și-au amintit de clipele petrecute alături de cei dragi.
Paștele Blajinilor este o sărbătoare din rădăcini la moldoveni. Vopsim ouă ca în ziua de Paști și de obicei din la părinți am apucat așa sarmale, plăcinte, răcituri, tot ca în ziua de Paști se pregătește. Și spune că numai decât trebuie devenit în ziua de Blajin, că asta este sărbătoarea sufletului răposaților. Se spune că dacă 13 ani nu se duce la mormântul acela, înseamnă că sufletul în cerul își schimbă locul. La noi, părinții ambii sunt răposați, am fost 10 copii și întotdeauna vin cu durere și cu bucurie. Fiindcă au știut toți să ne pui la cale, să ne învețe numai de bine. Și Dumnezeu să ierte și să le binecuvânteze în ceruri și să aibă parte de cele toate daruri care li se dau în ziua asta.
Ei venim la cimitir, pomenim, are și cum, pe românești, așa. Câteva zile mâine devenim și prieteni mormintele, cimitirul, împrejurul cimitirul, mai facem ordine în biserică, ridicăm și trecuți din viață și gospodinele îți gătesc o roșie, sarmale. Asta sunt tradițional la moldoveni.
Ne s-au petrecut părinții și în această zi spomenesc ei care ne-au crescut, care ne-au fost dragi, care ne-au fost cei mai scumpi, ne-au dat viață, ne-au învățat, ne-au educat și pentru noi semnifică foarte mult. Vine lumea ca să-i pomenească și să le dea un pahar de vin, o bucățică, un dar de sufletul lor.
Așteptam cu mare răbdare să venim să-i pomenim pe părinți, bunei, străbunei. Credem că Hristos a înviat și celor din mormânte.
Părinți care ne-au crescut, care ne-au îndrumat. Și dorim și noi azi Hristos a înviat în lumea celor drepți.
Asta sărbătoare pentru mine semnifică o întâlnire imaginară cu cei petrecuți din viață. Mă pregătesc minuțios, îmi pare că înainte de Paște încă. La mine fratele a murit de tânăr, tata e petrecut din viață.
O așteptăm tot anul această zi. Cred că e o amintire frumoasă care au trăit-o părinții noștri, buniei, apropiații noștri. Ziua asta e nimai pomenit, că trebuie numai decât să fim împreună cu toți care să apropieții noștri.
Ne alinăm durerea, ne alinăm clipele cele mai grele, anume pentru această zi, fiind alături de cei reposați, cu toate că tot timpul sunt în sufletul meu, dar anume în această zi, o zi ce însuflă încredere că ceva există din moș strămoș și trebuie să țină veacuri.
Copiii care au venit cu părinții lor la cimitir ne-au spus că așteaptă cu mare nerăbdare Paștele Blajinilor.
Știu că se duce la mormânt și se dă de comandă. Și mămica face mâncăruri foarte multe. Și amintește bunii.
Mai întâi este o sărbătoare. Revenim an de an. Îi pomenim pe cei morți. Le dorim de asemenea țărână ușoară și acei vii sănătate.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Paștele Blajinilor este o sărbătoare în mare măsură moldovenească, ea nefiind nici pe departe atât de importantă la creștinii din alte regiuni est-europene. Cum au apărut Paștele Blajinilor, ce semnificație are sărbătoarea, sunt întrebările adresate părintelui Vlad Mihailă de corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Paștele Blajinilor este dorința cea mare a celor care au rămas în viață pentru a împărtăși acea sărbătoare a învierii cu lumea de dincolo, cunoscut fiind faptul că credința creștină mărturisește existența sufletului de totdeauna, deci și după moarte. Așa precum învățătura creștină ne spune și ne vorbește despre aceea că sufletul după moarte rămâne acea parte care vine de la Dumnezeu și se întoarce spre Dumnezeu și rămâne în continuare să cugete, să gândească, să aibă imaginație, să dorească, să voiască, să se bucure de bucurie, să se întristeze de nemulțumiri.
ce s-a întâmplat la o săptămână după învierea lui Iisus Hristos, în următoarea duminică, care a și primit denumirea de Paștele Blajinilor.
În a doua duminică erau adunați apostole pentru înfrângerea pâinii și luarea vinului, așa precum a mărturisit Mântuitorul ca să facă în cinstea lui, era prezent și Toma Îndoielnicu, Toma Geamănă, cel care nu credea că Mântuitorul a înviat și a zis că până nu va pune el mâina să vadă, nu va crede. Și ia că în casa cu ușă și terestrele închise, apare Mântuitorul, dorindu-le pace și binecuvântându-i și adresându-se îndată către Toma. Vino, Toma, ia mâna ta și pune pe rânele din palma mea și vei vedea că eu sunt. Pune mâna ta pe rana din coasta mea și vei vedea că eu sunt. Și atunci Toma se apropie văzând că este el, Iisus, în carne și oase, a căzut în fața lui, zicând, Doamne și Dumnezeul meu, iartă-mă. Iar Mântuitorul a răspuns, ai văzut, Toma, și ai crezut. Dar fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut. A doua duminică este un semn al nemurirei sufletului. Așa vor învia sufletele împreună cu trupurile la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Or, este știut că prima despărțire de trup a sufletului apare îndată după moartea fizică, aici pe pământ. Sufletul se duce acolo unde este rânduit către cele veșnice, iar trupul rămâne aici pe pământ. Paștele Blajinilor, deci se numește Blajinilor, pentru că sunt cei care nu cuvântă în înglas și nu sunt agitați, nu sunt iritați, ci sunt dorni să împărtășească acea bucurie a învierii. Și iată, aici, în a opta zi, când se arată Mântuitorul, a fost luată și ca cinstire pentru cei ce au fost buni și scumpi pentru noi. Sunt părinții, sunt rudele, bunul creștin, cu siguranță se va duce la cimitire pentru cinstire și împărtășirea învierii a Domnului Mântuitorului nostru Iisus Hristos și totodată păstrând această comuniune dintre Biserica lucrătoare de aici de pe pământ cu cea triumfătoare din cerul care este veșnic, fiindcă sufletele celor drepți sunt acolo în dreapta Mântuitorului, bucurându-se de fericirea cea veșnică. Și de atât și noi căutăm să nu pierdem această comuniune. Întreaga biserică este cea lucrătoare de aici de pe pământ cu cea triumfătoare din ceruri. Și semnificația cea mare ar fi cinstirea învierii Mântuitorului Iisus Hristos, păstrarea comuniunii dintre noi de pe pământ și a dragostei și iubirii față de Dumnezeu și față de cei ce ne sunt aproape.
De ce în unele parohii Paștele Blajinilor sunt sărbătorite în ziua de duminică, altele însă în ziua de luni?
Aici cred că ține de o numărătoare. În dependență cum începem să numărăm zilele săptămânii. Deci în Sfânta Scriptură nu este spus că cea opta zi când s-a arătat Mântuitorul, pentru unii au considerat că opta zi va fi luna, când începe o altă săptămână și a rămas pentru ziua de luni. Alții consideră, deci, aceea zi care este duminica Tomii, următoarea duminică după înviere, ziua Tomii este și Paștele Blajinilor.
Părinte Vladimir Hăilă, vă mulțumesc mult pentru acest interviu.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Înainte de a ne despărți, stimați ascultători, vă reamintesc pe scurt principalele titluri ale ediției. La București, miniștrii de externe ai României și Rusiei au parafat tratatul bilateral de bază, anunțând începutul unei epoci mai pragmatice în relațiile bilaterale. Și un nou tren cu muniții ale fostei armate a 14-a urma să plece din Transnistria spre Federația Rusă. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.